Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Zgjedhjet e parakoshme duken të pashmangshme pas dorëheqjes së Haradinajt. Kalkulimet për koalicione janë të hershme, thonë analistët, ndonë se nuk e përjashtojnë si mundësi një koalicion midis vetëvendosjes dhe LDK-s. Në Maqedoninë e Veriut, vetingu i gjyqtarëve shihet si proces i domosdoshëm. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk ka ende asnjë vendim të institucioneve për hapat e mëtejnë pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të Kosovës. Partitë politike në kuvendin e Kosovës thonë se janë të gatshme për zgjedhjet të parakoshme. Edhe analistët thonë se presidenti i vendit duhet të shpall zgjedhjet e reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dy ditë pasi ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit Ramush Haradinaj ka vazhduar disa aktivitetet e tij, por nuk ka folur për zhvillimet politike. Të dielën Haradinaj bashkë me zyrtarë të qeverisë dhe të Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë marrë pjesë në një akademi përkujtimore në komunën e Rahovecit. Haradinaj më parë ka njoftuar se në fillim të javës së ardhshme do t'i informojë edhe zyrtarisht krerët e institucioneve për vendimin e tij për dorëheqje. Partitë politike që janë pjesë e kuvendit të Kosovës kanë deklaruar se pas dorëheqjes së Haradinajt janë të gatshme për zgjedhjet e parakoshme. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha të shtunën se zgjedhjet tashmë janë të pashmangshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili është thirrur në Hag në prokurorinë e posaçme për Kosovën.
Tashmë zgjedhjet e parakoshme janë të pashmangshme. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhje kurdo që caktohen ato. Ajo që mund të diskutohet tanime është vetëm koha kur ato duhet të mbahen.
Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga presidenti i Kosovës që të nisë konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Agim Veliu tha për Radio Evropa e Lirë se nuk duhet të humbet kohë, duhet të nisin konsultimet sa më parë për caktimin e datës së zgjedhjeve të reja.
Presidenti i vendit duhet të thrasë sa më shpejt partitë politike për konsultim për caktimin e datës së zgjedhjeve. Presidenti mund ta shfrytëzojë një periudhë kohore sa është nevojshme e përcaktuar për konsultime, për ndryshe duhet me vepruar shumë shpejt.
Veliu ka përjashtuar çdo mundësi tjetër veç zgjedhjeve të reja.
Unë tash po flas për qëndrimin e Lidhjes Demokratike, ne kërkojmë që të caktohet data e zgjedhjeve, për ndryshe nuk jemi gatshëm me hyrje në kurfar qeverie. Tash nëse demokraci vendimtarjen edhe numrat ata që duhen me bo qeverinë nëse mujnë me arrit në i marveshje me këtë qoftë, është punë tjetër, po përsa i takon LDK-s, kjo është qëndrimi jonë.
Edhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti nga një konferencë për media i ka bërë thirrje presidentit Thaçi që të mos zvarris proceduralisht procesin drejt zgjedhjeve të lira e demokratike. Ai ka thënë se Kosova nuk ka qeveri dhe se Kosova duhet të bëhet me qeveri të re. Partitë politike në Kosovë tashmë janë në pritje të vendimit që mund të marrë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt. Analisti politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se krijimi një qeverie të re që do të vazhdonte gjysmën e mandatit të qeverisë Haradinaj është i pamundur.
Marr parasysh situatën skenën politike, unë e shoh një gjë të tillë të pamundur, për shkak se nuk besoj se as LDK e as Vetëvendosja do t'i bashkohen pjesës mbetur të panit për ashto AK-n për të kriju qeveri të re. Me këtë logjik, presidenti i vendit i mbetet vetëm që të shpenzoj gjitha procedurat, pra të konsumoj gjitha procedurat të cilat i parasheh ligji dhe kushtetuta në mënyrë që t'i shpall zgjedhjet e reja, ndërkat që partive politike ju mbetet që të përgaditen për zgjedhje. Duke pas parasysh se megjithatë dorëheqja Haradinajt ishte e papritur, edhe në një farë forme nuk është edhe partia i ka gjetë në komoditetin më të madh për të marrë pjesë në zgjedhje.
Ramush Radina i ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit dhe njoftimin e ka bërë publik në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës të premten. Arsye dorëheqjes, siç ka thënë Radinaj, është sepse ka pranuar një ftesë nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë e të dyshuarit. Radinaj në konferencën e tij pas dorëheqjes theksoi se nuk mund të lejonte që të intervistohej nga dhomat e posaçme dhe të paraqitej si kryeministër dhe për këtë arsye ka dhënë dorëheqje. Dorëheqja Ramush Radinaj i ka dhënë fund koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës. Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes Socialdemokratëve. Koalicioni PAN në zgjedhjet e vitit 2017 kishte garuar me një grup prej rreth 20 partive politike, por prej tyre ulse në kuvend siguruan vetëm Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate. Ndërkaq pas zgjedhjeve, këtij koalicioni ju bashkua dhe Aleanca Kosova e Re, Beqet Pacollit, Lista Serbesi dhe Partitë Komuniteteve të Tjera Pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Shtina, Arton Konushevci.
Analistë të çështjeve politike në Kosovë japin mendime të ndryshme sa u përket koalicionëve të mundshme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat mund të mbahen pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës e shohin si të mundshëm. Ndonë se thonë se kalkulimet për koalicione janë ende të hershme. Më shumë holësin nga Luljeta Krasniqi.
Nga momenti dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës, disa nga partitë politike kanë paralajmëruar mundësinë e fillimit të negociatave për krijimin e koalicioneve si formë e përgatitjes për të marrë pushtetin pas zgjedhjeve, të cilat po besohet se mund të pasojnë dorëheqjen e Haradinajt. Analistët e çështjeve politike në Kosovë japin mendime të ndryshme sa u përket koalicioneve të mundshme për zgjedhjet e parakoshme eventuale. Arment Muja, analist politik, thot për Radio Evropa e Lirë se skena politike në Kosovë është e paqëndrueshme dhe se vështirë mund të parashikohen koalicionet mes partive politike në zgjedhjet eventuale. Megjithatë, sipas tij, qëndrimet e partive politike për çështjet e rëndësishme për Kosovën, siç është dialogu me Serbinë, mund të determinojnë edhe caktimin e koalicioneve të mundshme midis partive politike.
Mirpajo që ka ne mund të parashikojmë se qka mund në gjithë është bashkësht nga qëndrimet e partive politike në 3-4 qështje bazë që preokupojnë Kosovën. E para ka të bëjësaj për këtë dialogës në Serbinë, e dyta ka të bëjësaj për këtë qështje së asociacionit komunës tërbe, e tërën ka të bëjësaj për këtë qëndrimet dhe të rëgjikatës speciale dhe fundit ka të bëjësaj për këtë qasës ty në raport me integrimin europian.
Deri më tani një pretendim për koalicion ka shfaqur lëvizja vetëvendosje e cila ka ftuar lidhjen demokratike të Kosovës për koordinim të forcave, duke besuar se vendi tashmë po shkon në zgjedhje. Kurse partitë që aktualisht janë në koalicionin e qeverisë në dorëheqje kanë preferuar të heshtin, duke pritur epilogun e këtyre zhvillimeve. Por nisur nga çështjet kryesore politike me të cilat Kosova preokupohet, përfshi edhe rrafshin ndërkombëtar, sipas analistit Armen Muja, koalicioni në mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është vështirë të bëhet realitet. Sipas tij, partitë politike të cilat kanë qenë pjesë e qeverisë në dorëheqje do të jenë të përfaqësuara ndoshta me ndihmën e aktorëve të jashtëm që të bëjnë një marrëveshje më të madhe.
Unë nuk mendoj që partitë politike do të nënshkruajnë marrëveshjet parazgjedhore këtë herë. Kjo për faktin që marrëveshjet parazgjedhore po e bojnë edhe partitë politike, edhe skenë politike të paparashikueshme. Unë mendoj që ka një trend tjetër, do të ketë koalicione të partive të mëdha me parta vogla.
Në anën tjetër, Tauland Kryeziu, analisti i çështjeve politike, sheh si të mundshëm deri më tash koalicionin ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas tij, partitë e mëdha janë më afër të bëjnë koalicion para zgjedhor se sa pas zgjedhor.
Në pikën e dialogut do të thënë që ka një bashkëdyzim të koncepteve dhe çështjeve në mes lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje. Prandaj që unë shoh këto dy parti si parti të cilat mund të ishin më afër dhe mund të prodhonin një koalicion, atëhet para zgjedhor apo zgjedhor, pastaj këto janë kalkulime politike të cilat është vështirë sot me i ditë me saktësi, duke ditë që ka dhe me rëndësi se kush do i pri lidhjes demokratike të Kosovës.
Për një koalicion të mundshëm para zgjedhor ndërmjet këtyre dy partive politike më të mëdha opozitare ka folur lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti.
Ne jemi në koordinim të vazhdueshëm, jemi në komunikim të përhershëm, me lidhjen demokratike të Kosovës dhe natyrisht që në ditët e javët në vijim ne do të bashkëndohemi për të mirën e Kosovës.
Lidhja demokratike e Kosovës ndërkohë nuk është deklaruar për ndonjë koalicion të mundshëm me ndonjë parti, vetëm se e kanë kërkuar nga presidenti i Kosovës që të nisë konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Pas dorëheqjes së Haradinajt, Isa Mustafa tha se LDK nuk pranon asnjë zgjedhje tjetër përveç zgjedhjeve. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje të premtën pasi që ka marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë e të dyshuarit. Që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Pothuajse secila prej qeverive në Kosovë të koalicioneve të ndryshme partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe është detyruar të dorëhiqet duke futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Lëndët e kontesteve pronësore sa i përket ndarjes së trashëgimisë në familje, zvëriten nga sistemi drejtësisë në Kosovë me vite të tëra. Afërdita Statovcin nga fshati Slatin, e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, thotë se për 14 vjet më radhë është në kërkim të kthimit të pronës së trashëguar nga baba i ndjerë, por ende vazhdon të përballet me gjyqe. Kronike Flandra Marmullakut.
Ka 14 vjet që Afërdita Statovci nga fshati Slatine komunës së Fushë-Kosovës kërkon drejtësi për kthimin në shtëpinë e saj. Në moshën 10 vjeçare, pas vdekjes së babait të saj në vitin 1988, Afërdita thotë se familjarët e babait e dëbuan nga shtëpia ku jetonte bashkë me nënën, me arsyetimin se ato nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në trashëgimi. Pa shtëpi dhe pa pronë, ajo bashkë me nënën e saj është detyruar që të jetojë në kushte të vështira me qira, duke ndërruar edhe vendbanimet. Në vitin 2006, Afërdita kishte vendosur të fillonte procedurën trashëgimore përmes sistemit gjyqësor me qëllim të njohje së të drejtës ligjore si trashëgimtare e pronës pas vdekjes së babait, por thotë se ende nuk ka gjetur drejtësi.
Vitin 2006 të ne kam bërë pa di për trashëgimi, të cilën edhe në vitin 2009, ka shku 3 vite, në vitin 2009 të ne kam bërë, kam marrë vendimin e formës së prerë, të cilën edhe kam evidentohet pruna në emrin tem, i kam bartë pruna në emrin tem në katastrin katastral në komunën e Fushë-Kosovës. Në bas një kohë, kryetari gjykatës komunale në atë kohë, ma ka hik vullën e plët fuqishmërisë, me arsyetimin se gjoja palja këndërt ka bërë ankesë, por ka bërë ankesë me numër gabim. Mas asoj vullës të plët fuqishmërisë, në kam bërë një ankesë kundër gjykatës komunale për heqjen e vullës të klauzulës, dhe gjykata apelit pranon ankesën time si të bazueshme dhe kthem prap vullën e plot fuqishmërisë. Por pala e kundërt bën prap ankesë dhe lëndën e çon në gjykatën e apelit dhe gjykata apelit kthen lëndën në rigjykim. Tash është e katërta herë që kthehet lënda në rigjykim. Nuk e di kur dihet trashëgimtarët e vetëm ligjor, edhe një lëndë me zgjat 14 vite, kjo është për mua vdekje.
Statovci thot se ka humbur besimin në sistemin e drejtësisë për shkak të zvarritjes së lëndës dhe se nuk shpreson në zgjidhjen e këtij rasti.
Mun janë në nënë më kanë shkel familjarët, por në tjetër nënë më ka shkel edhe sistemi drejtësisë. Se po të kishte vendos drejtësia në këtë trashëgimi, unë sot do ta trashëgojsha pjesën time dhe nuk do tjetësha kështu. Po më përsërit procesi dhe kjo mund të zgjatë edhe me vite tona, për shkak se në gjykatë tash, në gjykatën themelore, e merë numrin e ri dhe që dhe ka marë lënda numrin e ri. A tu tash ajo llogaritë si lëndë re, ajo mundet më zgjat edhe 4-5 vite vetëm gjykatën në kohë themelore. Mbas gjykatës themelore pala kundër prapë ka drejtën ankesës dhe gjykatë mundet më shku prapë në gjykatën apelit. Dhe kështu që kjo lëndë mundet edhe spaku edhe 7-8 vjet më zgjat.
Rasti i Afërdita Statovcit është vetëm një nga shumë lëndët e pasgjidhura në gjykata për ndarjen e trashëgimisë në familje. Në sistemin e drejtësisë nuk bëhet një ndarje lëndëve të kësaj natyre, por si pas perceptimeve të organizatave jo qeveritare që janë të përfshira më shumë në këto lënd, thuhet se bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm të rasteve të ngjashme, si kuraj i Afërdita Statovcit. Luljeta Aliu, drejtuese e organizatës jo qeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi, Tha për Radio Evropa e Lirë se pabarazia gjinore në ndarjen e trashëgimis mes qiftit apo familjes rrjedh nga mentaliteti patriarkal, i cili si pasaj reflekton edhe në sistemin e drejtësis.
Kur një grua dhe një burr përballen me sistemin e drejtësis, burrat e kanë shumë lehtë edhe shumë lehtë që jepet e drejta për të pasur të drejtë, sepse dhe kjo është një drejtë, sepse gratë shumëherë diskriminohen në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme nga vetë pjesëtarët e gjyqësorit, qofshin burra apo gra. Kur bashkëshortja e kërkon pjesën e pasurisë të përbashkët, ka dhe nga vetë qyqëtarët, të cilat mendojnë se gruaja po ja kërkon pjesën, po ja merë gjysmën, dhe më thënë burit. Kjo është shumë e pa drejtë, sepse ajo pjesë nuk është e si, ose e saj, tashin marësisht, por ajo pjesë është i takon, do më thënë, një bashkëshortit ose gruas. Nëse e marim në pjesën tonë, nuk është që po ja marim dikujt, po e marim pjesën tonë.
Aliu ka theksuar se institucionet përgjithse nuk kanë treguar gatishmëri për të lehtësuar zgjidhjen e kontesteve pronësore, duke i lënë të zvarriten për vite të tëra.
Nuk është absolutisht e pranueshme që një kontest gjyqësor të zgjat 15 vite, 17 vite, unë kam një rast 17 vite në Gjilan për pronën e tyre. Kjo është totalisht e papranueshme, po janë është neglizhenca gjyqësorit, është neglizhenca vëmendjes qytetarëve sepse si duket jeta e grave nuk e ka vlerën e njëjtë si jeta e burrave.
E drejta e trashëgimit është e garantuar me Kushtetutën e Kosovës, në bazë të së cilës roli i grave dhe burrave në shoqëri konsiderohet i barabartë. Por, me gjithë ekzistencën e një kornize ligjore, ndarja e trashëgimisë në shumë raste në Kosovë bëhet në baza zakonore apo të traditës, ku gjinia femërore nuk konsiderohet e barabartë me gjinin mashkullore. Në Kosovë, sipas të dhënave të vitit 2018, vetëm 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Që nga hyrja në fuqi e një udhëzimi administrativ të vitit 2016, i cili stimuloi regjistrimin e pronave të paluajtshme të përbashkëta në emër të dy bashkëshortëve në regjistrat publik, në Kosovë ka filluar të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Nga viti 2015, banorët e Shtërpcës dhe të fshatrave përreth kanë protestuar 10 herë kundër ndërtimit të disa hidrocentraleve në rrjedhën e lumenjve të kësaj komune. Mirë po, prej asaj kohe, punimet kanë vazhduar pavarësisht vendimeve të ndryshme që janë nxjerrë nga autoritetet lokale. Së vonë, qytetarë shqiptarë dhe serb janë duke organizuar protesta së bashku për të kundërshtuar vazhdimin e mëtejm të punimeve. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Për më shumë se 4 vjet banorët e komunës së Shtërpcës janë duke kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhat e lumejve të kësaj komune. Qytetarët shqiptare serb kanë organizuar 10 protesta, duke kundërshtuar dëmtimin e lumejve, përveç se dëmton ekosistemin, futja rrjedhës së lumejve në përgypa. Sipas njërit prej organizatorëve të protestave, Radoica Mergjinca, rrezikon që banorët i lë pa ujë të pijes.
Ekološku katastrofu su izazvali jer su uništili celokupan životinski svet u vodi na potezu gde su već pustili hidrocentrale na Lepencu.
Katastrofën ekologjike e kanë shkaktuar sepse e kanë shkatruar gjithë botën ujore të kafshëve në pikat ku tashmë i kanë lëshuar hidrocentralet në Lepenc. Kjo është katastrofë dhe është për çdo dënim. Unë nuk mund të kuptoj se si ata njerëz nuk janë proceduar dhe nuk janë arrestuar. Ky është turp i madh për shtetin dhe për pushtetin ekzekutiv që nuk po i zbaton vendimet e veta dhe të arrestoj një band të tillë.
Institucionet komunale nuk kanë nxjerr asnjë vendim të ri përpos vendimit të vitit 2016, kur ishte urdhëruar ndërprerja e punimeve në hidrocentrale, por tani edhe në pjesët më të mëdha të lumit Lepenc, në rrjedhën që shtrihet përgjatë komunës së Shtimes, janë vendosur gypat. Megjithatë, punimet janë bllokuar në afërsi të fshatit Bitije Poshtme. Aty banorët nuk po lejojnë vazhdimin e punimeve. Agron Rushiti, që vazhdimisht organizon protesta kundër dëmtimit të lumit, thot se futja ujit në gypa vështirëson jetën e qytetarëve, si dhe dëmton qytetarët që merren me blegtori.
Kjo është masakre natyrës, se na e kuptojmë, nëse është në interes shtetit, le ta bëjnë me broma, le të bëhet si liçen artificial. Edhe nëse unë e kam tykun çati, unë e kam jalon shtetit. Shtetit unë jap tykun teme, ta shumë ujin. Se kjo është varrësje e lumit, kjo nuk është diçka që janë të përfituar pikëso, këto veç janë të varrësh lumin. Kjo është s'po di që ishme tonë, kjo është krem, me zhdukë gjitha tuj, këtë natyre që nuk e monë menë kush.
Ditë më parë për fatësuesit e banorëve të Shtëpcës, njoftuan komisionin për mjedis dhe planifikim hapsinor, për efektet negative që si pas tyre, është duke i shkaktuar ndërtimi hidrocentraleve në këtë komunë. Por gjatë raportimit para të njëjtit komision, ministri mjedisit dhe planifikimit hapsinor Fatmir Matoshi deklaroi se nuk mund të ndal punimet. Ministri tha se ai nuk ka autoritet që në këtë fazë të marrë vendim për ndërprerjen e punimeve.
Jemi në një fazë në cilën unë nuk mundem në mënyrë arbitrare me marrë ndonjë vendim ose me ndërprerje punë, sepse investitorët që janë atje duke punu sigurisht që do të kërkojnë dëm shpërblimë dhe këtë dëm shpërblimë do të detyrohet me apallu dikush.
Deputeti Sali Zyba, antari Komisionit Parlamentar për Mjedis dhe Planifikim Hapsinor, thot se këto hidrocentrale janë ndërtuar pa leje adekuate. Sipas deputetit Zyba, punimet kanë tejkaluar projektet e prezantuara, si dhe janë bërë pa asnjë studim paraprak.
Atë shihet që nuk ka një studim paraprak i cili e mundson ose lejon shfrytëzimin në resursën ujore në interes të hidrocentraleve të pas parasysh që përkryhen disa mini hidrocentrale. Nuk është pyetje një, atë tashmë janë instalu disa, shembulli jo vetëm Deçan, po edhe disa hidrocentrale në Lepenc, aty e konstaton se aty ka dhe do të ketë dëmtim të interesave të banorëve, në veçantim bujqësi, po edhe cilëve të ujë pishëm dhe të jetesa aty në qeshtu mshatë.
Së fundmi, kundër hidrocentraleve është protestuar edhe në komunën e Deçanit, ku vetë se operojnë dy të tillë. Një protest ishte organizuar në fillim vit, edhe në qytetin e Pejës, ku parashihej që hidrocentralet të ndërtoheshin edhe në lumin Lumbardh, në rrjedhën kryesore në këtë qytet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Festivali vetëm në Kosovë i filmit të animuar Anibar po mbahet për herën e 10 në komunën e Pejës. Motoja kryesore e tij si vjet është shpresa dhe frika, që thuhet se synon të mposhtë frikën dhe stereotipet në shoqërinë kosovare. Më shumë hollësin nga Donik Ali Hajdaraj.
Me moton Hopes and Fears, shpresa dhe frika ka nisur edicioni i 10 jubilar i festivalit të filmit të animuar në Pej, Anibar. Drejtori i festivalit Anibar, Vullnet Sanaja, tha për Radio Evropa e Lirë se me anë të motos e edicionit të si vjetshëm synohet që simbolikisht të mposhtet frika dhe të ngjallet shpresa tek njerëzit në përgjithësi në Kosovë.
Ideja pse kemi zgjedhë këtë temë ka qenë se jemi të jetu në një kohë ku shoqënia është bërë më indiferente ndaj ndryshimeve shoqënore që po ndodhin, po klimatike, domosdoshmë mjedisore të ngjashme. Prandaj ne kemi besuar që përmes trajtimit të frikave dhe shpresave të njerëzve me inspiru veprim, domosdoshmë.
Gjithashtu Sanaja tha se temat të cilat trajtohen nëpër filmat e animuar që shfaqen në këtë festival janë kryesisht ato të cilat prekin stereotipet shoqërore të ditëve të sotme, me theks të veçantë tek të drejtat e njeriu. Pjesë e festivalit këtë vit si dhe viteve të kaluara janë shumë regjisorë të vendeve të ndryshme të botës, por edhe nga vendet e Ballkanit, të cilët kanë ardhur të prezantojnë filmat e tyre, por edhe të mbajnë puntori për persona të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth filmave të animuar, se si krijohen e kështu me radhë. Njëra ndër ta është edhe Ana Nedeljković nga Beogradi i Serbisë, e cila është për herë të dytë në Anibar, ku si vjet ka ardhur të mbajë një prezantim rreth prodhimit të një filmi të animuar.
Sam ponovo ovde na Anibaru.
Jam të jetë e lumtur që po marr pjesë prap në Anibar. Kjo është hera ime e dytë që jam këtu. Ky është njëri ndër festivalet më interesant që ka marr pjesë e në fakt ka marr pjesë në shumë festivale.
Gjithashtu edhe regjisori kroat Daniel Shulic është prezent në edicionin e si vjetshëm, i cili tha për Radio Evropa e Lirë se ndjehet shumë mirë që është afër miqve të tij në Kosovë.
Ja se ovdje osjećam jako dobro, jer sam među prijateljima, među animatorima.
Unë këtu ndjehem shumë mirë sepse jam në mes të shokëve, në mes të animatorëve dhe malet janë të bukura. Kështu që shumë mirë që festivali ekziston dhe më vjen shumë mirë që kam ardhur prap. Kjo është hera e dytë që jam këtu.
Festivali po ndiqet nga shumë të rinj të Pejës, por edhe nga komunat e tjera të Kosovës, pasi që është i vetmi festival që shfaq filmat e zhanrit të animuar.
Jeta në Pejë
Qyshedin tonë nuk është shumë kaotike, edhe nuk ka shumë sende për me bo, edhe Anibari si çdo vit tjetër është një risti shumë e madhe, që ofron krejt rive me kalu kohën pak ma ndryshe, më knash, po të njajtën kohë edhe me zhvillu kulturën pe jane.
Anibari është një ndër aktivitetet e pakta, cilat na si tri e shojnë vetën, edhe ka si ndryshimet shumë, ta si edicion i 10 i ka përshqit gjitha edicionet me rat, edhe titulli ose skema e këti edicioni që përshin shpesat dhe frikat, në ka bu me mendu se me qka e mitu për balë gjithë dhe dhe.
Për një javë të tërë do të shfaqen 280 filma në 5 kinemat e komunës së Pejës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sistemi gjyqësor në Maqedoninë e Veriut duhet t'i nënshtrohet vettingut për t'u çliruar nga kthetrat e politikës thonjos të çështjeve juridike në Shkup. Sipas tyre, reformat në sistemin e drejtësisë do të jenë ato që do të ndezin dritën jeshile për Maqedoninë e Veriut, që të i caktohet data për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë vlerësimin apo vettingun për punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve, me qëllim që gjykata të arrijë të pastrohen prej personave të cilët punojnë në bazë të direktivave nga strukturat të caktuara politike. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve juridike, duke nënvizuar se vettingu është rruga e vetme për shlirimin e institucioneve dhe nga korrupsioni. Por kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, pasi ka premtuar se do të instalojë sistemin e rizgjedhjes së të gjithë gjykatësve në vend, pasi nga bisedat që ai i publikoi tek sa ishte kryetari i opozitës gjatë aferës së përgjimeve, duke i qartë se një numër i gjykatësve gjykojnë në bazë të porosive që marrin nga strukturat politike, u tërhoq nga kjo ide, pasi siç ka theksuar, nuk dëshiron që të vijë në situatë që sistemi gjyqësor në Maqedoninë e Veriut të mbetet pa gjykatës. Por ekspertët juridik thonë se kjo tezë nuk mban, sepse në Maqedoninë e Veriut ka më shumë gjykatës për kok banori se çdo vend tjetër pjesë e Bashkimit Evropian. Dane Ilijev, ish kryetari Gjykatës Supreme për Radion Evropa e Lirë, thotë se Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve Publik si pjesë e reformave në sistemin gjyqësor ka dëshmuar se nuk është mënyra e duhur për krijimin e gjykatësve profesional. Numri i gjykatësve është tema se i lartë. Në disa gjykata ka gjykatës që s'kan se çka të punojnë, dhe nga ana tjetër kemi gjykata të mbi ngarkuara me lëndë. Problemi qëndron në mos shpërndarjen e barabartë të punës, gjë që besoj se është e qëllimshme për të bërë jo funksional sistemi gjyqësor, që më leht pastaj të manipulohet ose do të thosha të dirigjohet nga politika, thot Dane Ilijev, ish kryetari Gjykatës Supreme në Maqedoninë e Veriut. Ndërka Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike, thot se vettingu është mëse i nevojshëm aq më tepër kur kemi të bëjmë dhe me turistin që po bën faktorin ndërkombëtar, duke theksuar se reformat në sistem e drejtësisë do të jenë ata që do të përcaktojnë nëse Maqedonisë së Veriut do t'i caktohet ose jo datë për fillimin e negociatave në vjeshtë. Neziri thotë se sistemi i drejtësisë për një kohë të gjatë është shndruar në servis të pushtetit.
A nuk është një sistem i cili prodhon drejtësi, po një sistem i cili shërben politikës. Andaj edhe nëse shihet nga ky këndërvështrim, atë është logjike që çdo pushtet të ruaj një sistem gjyqësor si ky, i cili do të shërbejë atij pushtet. Ajo që unë mendoj është se më mirë Maqedonia të jetë pa gjykatës dhe prokurorë, se sa me gjykatës dhe prokurorë që prodhojnë pa drejtësira.
Edhe Komisioni për Antikorrupsion përmes kryetarës së këtij institucioni ka theksuar se përkrah idenë për verifikimin apo për vetting të gjykatësve dhe prokurorëve, duke theksuar se deri tani tek ata ka më shumë ankesa nga qytetarët në lidhje me punën e gjykatësve dhe prokurorëve. Ndryshe Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka dorëzuar te grupet parlamentare një draft version të ligjit për vetting. Vettingu në bazë të këtij draft ligji parashikohet të përfshijë të gjithë funksionarët, duke filluar nga presidenti, kreu kryevendit, kryeministri, duke përfshirë dhe të gjithë gjykatësit dhe prokurorët. Por partitë politike në opozit deri më tani nuk kanë pasur qëndrim të prerë për mbështetje ose jo të nismës së vettingut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rjetë të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në llogaritë e radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të qofshim.